Jambo na karibu. Leo katika kipindi hiki chetu cha matumaini tujifunza machache kuhusu tunavyopaswa kuzingatia kutafuta ukweli. Jina langu ni David Mungai, wimbo halafu tuendelee. Naam, karibu tena msikilizaji. Jina langu ni David Mungai na leo hii katika matumaini tujifunza neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura ya 11 kuanzia mstari wa 47 mpaka 57. Katika Zaburi, tuapata maneno ambayo ni mazuri sana yanatukumbusha kwamba ni vizuri sana kumshukuru Mungu. Neno lasema watu wote na washukuru na hata na mataifa wafurahi na waimbe nyimbo kwa furaha. Je, wajua na ukifahamu furaha ya aina hii? Ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu tuishi kwa furaha licha majaribu na changamoto za maisha. Tunapojua ukweli, sharti na ni lazima tuzingatie kwa ukweli kama ilivyo, hasa tunavyotafakari neno na kutafuta na kutafakari ukweli au kweli kabisa na kweli zinazomhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Basi msikilizaji, nasoma kutoka Injili hiyo ya Yohana sura ya 11 kuanzia mstari huo wa 47 mpaka 57. Neno la Mungu lasema, basi wakuu na makuhani na mafarisayo wakakusanya mabaraza, wakasema, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini na Warumi watakuja kutuondolea mahali petu na taifa letu. Tukimwacha hivi, watu wote watamwamini na Warumi watakuja watuondolea mahali petu na taifa letu. Walikuwa naogopa kweli. Mtu mmoja miongoni mwao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, akawaambia, ninyi hamjui neno lolote, wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa nzima. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake, bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alitabiri ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya taifa hilo. Watu basi wakalisikiliza neno kwa makini. Neno laendelea kusema, wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo akusanye watoto wa Mungu waliotawanyika ili uwawe wamoja. Basi tangu siku ile walifanya shauri la kumuua. Kwa hiyo Yesu hakutembea tena kwa wazi katikati ya Wayahudi, bali alitoka huko akaenda mahali karibu na jangwa mpaka mji uitwao Efraim, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi wakakuwa yatoka mashambani kwenda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Basi wao wakamtafuta Yesu, wakasemezana hali wamesimama hekaluni wakisema, maonaji haji kabisa sikukuu hii. Walikuwa wanamsubiri Bwana wetu Yesu Kristo. Na wakuu na makuhani na mafarisayo walikuwa wametoa amri ya kwamba mtu akimjua alipo alete habari ili wapate kumkamata. Hilo ndilo neno la Mungu. Tukizingatia ukweli, kunao mambo kadhaa ambayo tunahitaji kuyafahamu na kuyafanya. Ushahidi wa miujiza. Yaani waliona kwamba kweli alikuwa akifanya miujiza mingi sana. Kwa hivyo walikuwa na ushahidi. Kusudi la huduma yake ilionekana wazi. Alijizuia safari nyingi, kajiweka mahali pa faraga kwa sababu alikuwa akimtafuta. Tuanze na ushahidi wa miujiza. Viongozi na makuhani walipokutana walishuhudia kwamba Yesu alifanya miujiza mingi, na watu wote walikuwa shaona. Yesu alifanya miujiza 38 katika vitabu vya Injili kama tunavyosoma. Mpaka na wakuu wa makuhani wote wakajua kwamba na wakaona kwamba kweli Yesu alikuwa akifanya miujiza. Mstari wa 47 unasema hivi, tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Walisema hayo wakiogopa. Yesu aliwazidi kwa kuyafanya yaliyo mema na ya kweli kuliko wao. Yesu akawa tisho kwao. Na hivyo ndivyo ilivyo hata wakati huu. Ukifanya mazuri, na Mungu anakutunukia na kukubariki na kukufanikisha. Watu wana macho ya aina mbali mbali. wengine wana wivu na kinyongo, wanakuchukia. Jambo la pili, pamoja na hayo, ilishangaza kweli alipowafundisha kwamba ilikuwa ni lazima mtu mmoja afe kwa niaba ya wengine wote, kwa niaba ya taifa lote. Na hilo ndilo lilikuwa kusudi na madhumuni ya kushuka kwake Yesu Kristo hapa duniani, na huo ndio ukweli wa neno la Mungu. Siku moja nilikuwa nasafiri kwenda Kakamega kumuona ndugu yangu. Nikaenda mapema kwa basi, nikalipa nauli, nikapewa risiti yangu na kiti cha mbele. Gari letu likawasili, tukaingia ndani, tukaabili, nikaketi. Aliyenifuata kaketi upande wangu wa kushoto, akaketi raha mstarehe. Abiria mwingine akaingia, akaangalia tiketi yake. Mara moja akatazama juu, akaona ya kwamba jirani yangu alikuwa ameketi kwenye kiti chake. Alijifanya tu alikuwa anajua hicho kiti si chake. Wakajibizana maneno machache, ati hiki ni changu, hicho chako na kadhalika. Abiria wa pili akasema, basi msema kweli yako hapa. Akatoa risiti yake, na kweli kiti kilikuwa chake. Jirani wa kwanza ilibidi arudi nyuma kwa kiti chake kile cha nyuma. Risiti ikawaamua, kwa sababu alionyesha ukweli. Ilikuwa kweli Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu, na matendo yake na miujiza yake ilikuwa risiti iliyoonyesha kweli alikuja duniani hii ili afe msalabani kwa ajili yetu. Ukweli lazima uzingatiwe. Wala hamfikiri ya kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu wala taifa letu lisiangamie? Wengi walikuwa nauliza maswali kama hayo, na huo ndio ukweli wa neno la Mungu, kwa sababu imeandikwa kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha nabii Isaya 53. Kwa hiyo Yesu alishuka duniani hii, na huo ndio ukweli. Sio kufanya miujiza tu peke yake, lakini miujiza ilikuwa kuonyesha kwamba kweli yeye ni Mungu mwenye uweza wote. Ilitabiriwa na ilikuwa ni lazima itimike na itimizwe, na ilikuwa ni lazima ukweli uonekane kwamba Yesu alikuja kwa sababu na kwa madhumuni ya kuonyesha kweli yeye ni Mungu na ndiye mwokozi wa ulimwengu. Ndipo watu wakaanza kuulizana kama Yesu atarudi kwenye sherehe za Pasaka. Hakuwa tena na shughuli hizo, bali alienda mahali pa faraga na kuwafundisha wanafunzi wake, maana ndivyo alikuwa anafanya ili aonyeshe ukweli wa mambo. Ni jambo muhimu kujua na kuamini ya kwamba kama wanafunzi wake Yesu tumeitwa kufundisha, kuhubiri ukweli wa neno la Mungu, sio kuongezea chumvi na sukari na majani ambayo hayana maana. Acha utani na mzaha wa kweli wa neno la Mungu, na uwe ukitafuta wakati wa kuondoka kwenda faragani kulisoma na kulitafakari neno la Mungu. Na ukishajua ukweli, hakikisha kwamba umefanya ukweli. Himiza kwamba ukweli lazima ufanywe na uonekane katika maisha yetu. Mkristo, waonyesha kweli wewe ni Mkristo kwa vitendo vyako na ushuhuda wako wa mdomo. Je, ushuhuda wako unakubaliana na vitendo vyako? Changamoto kweli. Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa sababu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu. Tusaidie kusimama na kweli, na Yesu Kristo ndiye kweli na ni kweli ambaye ni kweli itadumu na itakuwa milele na milele. Asante sana kwa kweli la neno la Mungu, kwamba unasema ukweli na ni ukweli na ni ukweli. Nakushukuru Mungu wetu kwa sababu unazungumza nasi kwa neno lako. Katika jina la Yesu nimeomba. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Nambari ya simu na anwani yetu nitaisoma baada ya wimbo huu. Naam, ni kipindi cha matumaini, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe 0721970520, 0721970520, na barua pepe letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.